мой калега Змітер Бартосік калекцыянуе закулісныя пісьменніцкія гісторыі і шчыра спадзяецца, што некалі з такой калекцыі паўстане штосьці накшталт паралельнай літаратуры, той кампаненты, без якой беларускае савецкае пісьменства рызыкуе застацца сацыялістычным бронзавым занудствам, незразумелым і нецікавым для наступнікаў. Кажа Змітер Бартосік.
Быў час, быў век, была эпоха. Геніальны радок невядомага паэта, які я ўзгадваю кожнага разу, гартаючы старыя гадавікі Ліма, зазіраючы ў энцыклапедыі і даведнікі, прысвечаныя беларускай савецкай культуры, нават шпацыруючы па менскіх вуліцах. Лепш пра той час і не скажаш. Працягу гэты манументальны радок не патрабуе. Слоўнага працягу. Памяць сама дамалюе сумную карціну гэтае эпохі, высокіх прэзідыумаў, поўных збораў твораў, службовых пабедаў, пераходзячых чырвоных сцягоў, нарачанскіх лецішчаў, кватэраў на Маркса, аргвысноваў і прапрацовак, мясцкомаў і партактываў і, вядома, членства ў саюзе пісьменнікаў. Гледзячы на старыя фотапартрэты высокіх членаў гэтай магутнай арганізацыі, я заўжды лавіў сябе на думцы, што не дай Бог застацца пасля смерці вось такім непрыступна эпахальным. І Броўка, і Крапіва, і шмат хто яшчэ выглядаюць на здымках помнікамі самім сабе. Але помнікі не могуць жыць і смяяцца. Мяне з маленства цікавіла закуліснае жыццё. Бо менавіта за кулісамі адбывалася самае цікавае, жывое і смешнае. І шпацыруючы неяк пахмурным восеньскім вечарам па камуністычнай вуліцы, я пагрукаўся ў дзверы паэта Валентіна Тараса. Бо не ведаю ў Менску лепшага расказчыка пра тую эпоху. За вокнамі вялікай класічнай менскай кватэры ідзе бясконцы дождж, У маленькіх чарках гаючы брэндзі, гасцінны гаспадар са смакам зацягваецца амерыканскай цыгарэтай. Куліса ўздымаецца.
Ну і што быў фальклор, вядома, літаратурны, многія смешныя рэчы, эпіграмы, Славіўся Астрэйка гэтым, ну, напрыклад, у яго ёсць на нябожчыка Броўку. Пятрусь Броўка піша лоўка, піша спрытна і даўно, але ўсё, што піша Броўка, альбо дрэнь, альбо гаўно. Яна дасціпная, канешна, парадках, але я не сказаў бы, што зусім слушная. Броўка, канешна, быў казённым паэтам, абсалютна, але вот калі мне далялося пазнаёміцца з яго лірыкай, я ўбачыў, што гэта наогул такі даволі цікавы паэт. Лірык, але які ўсё жыццё співаў не сваім голасам. Ён яго насілаваў, фарсіраваў, уздымаў да нейкіх пафасных вышыняў. З Броўкам у мяне быў цікавы выпадак, даволі смешны, але ён характарызуе яго як чалавека. Я тады працаваў у звяздзе, так і пачынаў працаваць, недзе першыя месяцы, на галава ў мяне крыху кружылася, столькі пісьменнікаў прыходзіць, славутых, вядомых. І вот аднойчы ідуць вершы Броўкі, Мне здаюць паласу з вершамі ўжо прыносяць, і Нічы Прапашкевіч мне кажа, вычытай, падпішы і аддай. Я пачаў чытаць вершы, мне вельмі не спадабаліся, і не паказаліся мне недзе нават і непісьменнымі. Я ўзяў алогак і пачаў правіць. Направіў там на палях. Пашкевіч так паглядзеў на эту паласу, паціснуў плячыма, кажа, бяры служэбную машыну, паязджаю ў Каралішчавічы да Броўкі, хай ён завізуе паласу. Я прыехаў, сустрэліся, так Броўка запрасіў мяне сесці, узяў эту паласу, кажа, кім ціхім голас, кажа, што гэта такое? Я кажу, як, што это вашы вершы? Не. Хто гэта тут накрэмзаў? Хто гэта тут направіў? Я кажу, это я, Пётр Устінавіч, Я хацеў вот зрабіць як лепш, от мне здаецца паглядзіць. Ён кажа, малады чалавек, хто вам дазволіў дакранацца да маіх вершаў? Хто вам даў права іх правіць? Я наогул не разумею, хто вы такі, адкуль вы ўзяліся, як вы маглі? А я ўсё-ткі, я кажу, ну Пятро Устінавіч, ну паглядзіце, вот. Кажа, вы, калі будзеце пісаць свае вершы, пішыце лепш. А мне дозвольте уже писать, деть не плачу. Так, как я умею. Ничего, все закресливаю, визовать не буду, все, как было. Ну, и он это все позакреслил, тогда подписал, и до дверей меня проводил, тогда так приобнял и каже: слушайте, молодый человек, только редактор не рассказывайте про это, бо вам дуже нагорится, я ж все ж таки брука. А сами, как я уже сказал, пишите лепше за меня. Это дай вам Боже. И вот, бачите, все-таки это некая человечая риса. Я уже с ним встретился литерально незабаве перед его смертью, может, за каких 2 месяца, у парка Горького. И он уже был сухенький, высохший, такий сморчочек старенький. Поздоровкалися. И я ему кажу, что выходит книга про книгу в выдавецтве, и что там ягоный верш. У моем перекладе. И он сказал: ну, дякую, але я сподіваюся, что вы хоть что-нибудь покинули там от меня самого.
Проходячи кожного разу под меморіальной дошкой Броуки, на тим домі, где давно не дійничає ягоний музей, я думаю, ті не переживе эта епіграма усіх ягоних томов. Зрешти, за кулісами епохи з'являється новий персонаж.
Ну, а коли говорить вот про то, что на сегодняшний молод называют приколы, которые характеризуют час и письменников, то я расскажу такой випадок. Андрей Макайонок, он умел робить самые казочно недоречные речи с таким серьезным выглядом. Ни один мускул не сдрыганется у его на твары, абсолютно серьезно. Такие очи смеются, але треба приглядеться. Пустил такую поголоску, что вот... А тогда это был той час, когда всех опранали у форму. Прокуратуру, милицию, суды, чыгуночников, служащих разных министерств, всех литерально опранали у форму. Так вот Макайонок пустил поголоску, что он это уже ведает докладно, ему по секрете у ЦК сказали, что вводится форма для письменников, звание. Правда, покольки это письменники, звания шараговца не будет. Будет починаться одразу с молодшего лейтенанта. Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник и генерал. Ну а там уже так само, кажут, будет некая градация, полный генерал. Ну и некий там мундур, придумывается такие вот под сюртук, как неколи ходили до революции. А на погонах будут скрыжеванные перья. Молодший лейтенант, у тебя, значит... Один гэты элементик со скрыжаваных первых и так далее. И что уже распрацовывается спис, кому какие. И что вы думаете, серьезные, дорослые люди клюнули на это и, значит, пытается, как бы Кириенко пытается. Это я добро памятаю, я при этом присутничаю. Сдается, у полами это было. Ну, а мне, какое звание будет? Так Андрей каже: сдается капитан. А чему капитан? Он говорит: ну я не ведаю, чому, а ты кто? Ну, мне казали, что я нібито майор. Так чому ты майор, а я капитан? И там еще нехто, и это на полном серьезе почали обмерковывать, и что идти варто это на олу робить, и все. И Макайонок абсолютно, так сказать, серьезно все это все. А тогда Маузон, и он был приятелем, правда, Макайонка пытается: ну ладно, Андрей, ну скажи мне, а кто я буду? Андрей на него поглядел, каже: ты знаешь что, тебе на угол ніякого звания не присвоится, тебе просто поменяют псевдоним. Ты будешь теперь не Аркадь Маузон, а Публий Овидий Маузон. И тут все грохнули, и все зрозумели, что это жарт, прикол, как теперь кажется. Ну, это и характеристика часу. И вот сатиричность думки самого Андрея, он мог на вот у побыте вот такое придумать, такую пьеску, и тут же ее разыграть.
Валентин Тарас рассказывая про жартовника Андрея Макайонка. А я думаю, что книг с таким зместом, где, казалось бы, про закулисное житё письменников, у нас недаровально мало. Таких, як про Владимира Короткевича написал Адам Мальдзіс, або про згаданого Макайонка Іван Шамякін. Уражвае вялікі інтарэс публікі да такіх твораў. Здавалася б, жыццё літаратараў у нас герметычна аддзеленае ад масавага чытача, найперш мовай, ды не надта цікавымі тэмамі. А вось жа чалавечае пра іх самых жывое прыцягвае публіку. Згадайце хоць бы ананімны сказ пра лысую гару, быццам зусім на ўнутраную тэму, але чыталі яго з задавальненнем людзі зусім далёкія ад саюзу пісьменнікаў. Таксама, дарэчы, феномен. Іншы раз здаецца, што нашы пісьменнікі і чытацкая аўдыторыя папросту незнаёмыя. Дакладней, не ведаюць, якія паміж імі насамрэч дачыненні.